Gepler Azatlyk Radiosu Habarlar günnelegimizden leýärdiňiz. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet seriýistleriniň ogurlanmagynyň doly öňüne almagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýanlygyny boýnaldy. Bu boýnalyş ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktori Maksat Tudaýgulyýewiň üst açylan ykdysat jinayetler hakynda beren hasabaty bilen bagly. Hudaýgulyýewiň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça beren hasabatynyň ýanyna gawat geldi we häzir üst açylan gaýdylan jinayetler barada şol wagt jemgyýetçiligi hiç bir zat aýdylmandy. Emma anni TDH-nyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derňe uýuşlary ýygyderli alınıp barlar we korrupsiýa faktlarynyň üstü hem açylýar. Şol wagtda yerli fiýinçiler bu döwlet gurulunyň başda berilenen başlygy Mehmetkan Çakyýew şu ýylyň aprelinde wicepremierligi geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy bellenilýär, wada berilen korrupsiýa göreşiniň görnütin gowşatlanyny öňe sürýärler. Emma bir edil beýle de däliýär. Hudaýgulyň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hasabatyndan bir näçe gün soň beren hasabatyny bir näçe korrupsiýa fakty tagdyrly we ýene de bir gezek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdiq edildi. Mysal üçin resmi maglumata görä Türkmenwasy döwlet täjirçilik bankynyň Türkmenwasy şahamçasynyň dolanyrjy wezipesinde işlän Han Gulyýew ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gazynasynda saklanylan Amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşgullandy. Geçirilen derňe onuň ogurlan dollarlaryny bir kanun satdyrýan onu yüze çıkardı. Bellemeli yeri bank resmiyetinin bir kanun valyuta sevdasının ayıplanmağı Milli Kovsuzluk Ministerliğinin cevapkar işgarlarının bir kanun valyuta sevdasında tutulan nuvarada çıkan ve resmi aşkıvat tarafından inkar edilmedik kavarların bir neçek hepte iyi diyanına kavat geldi. Emma Hudaýgulyň hasabatynda mahkemäniň ofiserleriniň bu jinayete gatnaşygynyň bolanlygy ýa bolmanlygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şeýlede dollaryň gara wagtlaryň nakyn narhlaryň aşy ýokarlanmagy we manadyň ykbal hakynda ýaýran howsalal gurrunlardan soň mahkemäniň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny peseldilen döwran elli bayramyň haýsy işe geçirilenligi belli bolmagyny galýar. İkinci taraftan üst açılarını kaydılayan cenayetlerden doğruların Karabağdar ve onu yokarı ve ipel resmilerin katnası bilen hem bağlı değil. Hasavattın görünüşüne göre doğru edilmeyenlik saklanılayan fakatlar hem Türkmenistan'da korrupsiyanın ne derecede yayranlığı ve doğa medyanı var da fikirlenmeye esas veriyor. Bunu misal hükmünü Türkmen Kimya Devlet Kanserinin Cemaat Hozalığı, Ova ve Su Hozalık Ministerliklerinin Levap Vilayet Hakimliğinin karamağına kâr edara kârhanaların yolbaşı ve cevapkâr ve dipeli işgârlarının para alıp devlet emlâğını bir kanun eyleyip devletin maddi ziyanı yetirmeklerinin tasdik edilmeğini görkezmek olur. Sol ruhatta berilen hasabatlarda devleti yetirilen gaydilen maddi ziyanın mötsörleri nem üçündür ilattan yasırlıyar. Ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulugy geçen ýyl maý aýyna turan korrupsiýa galmagalarynyň soň döredigi ol prezident Berdimuhammedowyň esasan gurulşyk bugdagyny, hususan Aşgabatda halkara uçur mendiriniň gurulşygyny ýol berilenini aýdylan korrupsiýadan rahatsyz bolanyny görkezdi. Emma anni korrupsiýa garşy alınıp barlayan bir ýyllyk göreş esasan bir kanun valyuta sewdasyna garşy göreşi ýazygy meňzeýär. Tebäbi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk gurulşyklar adarly. Esasy wezipe galanjy teristany saklamaga syrgan ýallyp adatlyk bilen anonim şertde gurulşan howpsuzlyk işgara aýtdy. Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'a valyuta konvertasyasına girilen yoğul çeklendirmeler doğruların kara vağlarının dönemine alıp geldi. Emma muna aramadan hükümet meclisinde esasen rayatlar günahkarlanıyor. Yani onların paral yanlıkları ödara topar dörödüp dasarı yurt valyutasının hümmetini emeli yokorlanır yanlıkları öngötürlüyor. Adat çoğul şiali, Prezident Berdimuhammedow'un bu gedekki korrupsiýa hasabatyna jogap hem üýtgeýsiz boldy. Ýagny, ol käbir resmiýlere käýinç berdi we korrupsiýa garşy berk göreşiljekdigi baradaky wadasyny gaýtalady.